Hyvää varhaista aamua Ykkösaamusta. Tänään puhutaan Syyriasta, Afganistanista, soveltuvuustesteistä ja Saudi-Arabiasta. Syyrian sota on yksi suurimmista kansainvälisistä katastrofeista, jossa ei ole yhtään hyvellistä osapuolta. Tämän sodan monimutkaisesta vyyhdestä on julkaistu uutuuskirja, jonka tekijät ovat ensimmäiset vieraani. Afganistanissa pidettiin viikonloppuna parlamenttivaalit, joita kuvattiin kaosmaiseksi. Asiantuntijan arvio vaalien merkityksestä 10-8. Kahdeksan jälkeen puhutaan soveltuvuustesteistä, joista luovuttiin ammatillisessa koulutuksessa aikoinaan tasa-arvosyistä, mutta jotka halutaan nyt takaisin. Soveltuvuustestien hyödyistä ja haitoista keskustelemassa poliitikko, pedagogi ja hoitoalan edunvalvoja. Puoli yhdeksän jälkeen aiheena vielä Saudi-Arabia ja Heikki Hiilamon pohdintoja ilmastonmuutoksesta. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Aamun lähetystoimittaja Raisa Pöllänen ja aloitetaan tutusti uutisilla ja lakko puhuttaa.
Lakko puhuttaa vielä tänäänkin. Eli julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kaksipäiväinen lakko jatkuu tänäänkin. Lakossa on mukana yli 10 000 työntekijää ja se vaikuttaa muun muassa koulujen ja päiväkotien ruokailuihin, niin kuin eilen huomattiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen kasvattavan ydinasearsenaaliaan, kunnes muut maat tulevat järkiinsä. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump uhkaili kilpavarustelulla vain pari päivää sen jälkeen, kun hän kertoi Yhdysvaltain aikovan irtautua keskimatkan ydinohjuksia säätelevästä INF-sopimuksesta. Trumpin mukaan sopimuksesta vetäytymisen syynä on, että Venäjä ei noudata sitä, mutta Venäjä on taas siitä asiasta eri mieltä. Trump toivookin, että Yhdysvallat jossain vaiheessa palaisi aseiden vähentämisen tielle. No sitten Turkissa Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin on määrä kertoa tänään lisätietoja Saudi-toimittaja Jamal Khashoggin murhatutkinnasta. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja matkustaa Turkkiin kuulemaan näitä uusia tietoja. Sanomalehti Washington Post kertoo, että Trumpin hallinnon päähuoli on, että Erdoğan paljastaa sellaisia yksityiskohtia, jotka linkittävät Saudi-Arabian kruununprinssin suoraan Khashoggin murhaan.
Ja tästä siis lisää meilläkin Ykkösaamussa tuossa puoli yhdeksän jälkeen.
Kyllä vain. Ja Kiinassa vihitään tänään sitten käyttöön maailman pisin merisiltayhteys. Kokonaisuudessaan tämä merisiltayhteys on pituudeltaan 55 kilometriä ja silta sitoo toisiinsa Hongkongin ja Makaon erityisalueet ja Manner-Kiinan Zhuhain kaupungin Helmijoen suistossa.
Siellä on kaikki suurta. Kiitos, Raisa. Ensimmäinen aiheemme on siis Syyrian sota. Aiheesta kirjan kirjoittaneet toimittajat Airin Bahmani ja Bruno Jäntti, tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos. Kiitos.
Syyrian sota on ollut tällainen kestoaihe uutisissa, mutta kuinka oikeanlainen kuva sodasta syntyy uutisoinnin perusteella esimerkiksi täällä Suomessa?
No sanotaan näin, että kyllä tiedotusvälineissä on ollut paljon hyvää uutisointia. Musta tuntuu, että yksi syy, miksi me päätettiin kirjoittaa tämä kirja, on se, että se on niin laaja aihe ja siinä on tavallaan niin monta, osapuolta ja siinä on paljon tällaisia niin kuin kansallisia tai valtiotasoisia tasoja ja sitten siinä on tällaista alueellista ulottuvuutta ja kansainvälistä ulottuvuutta, että olisi hyvä kirjoittaa teos, joka kokoaa sitä kaikkea yhteen. Eli uutisissa usein keskitytään yksittäisiin tapahtumiin, ehkä johonkin yksittäiseen iskuun tai rauhanneuvotteluiden johonkin tiettyyn käänteeseen. Ja mikä näistä ei välttämättä tule kuitenkaan antaneeksi suurelle yleisölle sellaista selkeää kokonaiskuvaa siitä aiheesta.
Samanlainen ongelma oli minullakin, kun tässä 15 minuuttia pitää yrittää jotain kiinnostavaa tästä kirjastanne nostaa esiin. No sota on kestänyt 7 vuotta. 500 000 ihmisen on arvioitu kuolleen ja noin 12 miljoonaa on joutunut maan sisäisesti tai ulkomaille pakolaiseksi. Syyrian sodassa ulkovaltoja on mukana molemmilla puolilla. Aseellista oppositioa tukevat länsi ja sen alueelliset liittolaiset, kuten Turkki ja Saudi-Arabia sitten Syyrian hallinnon tukijoina ovat Venäjä ja Iran. Aloitetaan aluksi näistä ulkovalloista. Miten niiden osallisuus on vaikuttanut tähän koko sotaan? Airin Pahmani.
Kyllä. Ulkovaltojen merkitys on ollut äärimmäisen tärkeä ja erityisesti Assadin hallinnolle annettu tuki on ollut ihan ratkaiseva tämän sodan kulun kannalta. Et jos mietitään esimerkiksi vuosina 2014 ja 2015, niin tämä sodan kulkuhan oli Assadin hallinnolle aika epämieluisa, mutta Iranin ja Venäjän antama tuki on johtanut sodan kulun kannalta siihen, kun missä tänä päivänä ollaan. Eli Assadin hallinto on pitkälti voittanut sodan. Ja tähän on vaikuttanut lukuisat eri yksityiskohdat, että sekä niin kuin poliittisesti annettu tuki esim. Venäjän YK:n turvallisuusneuvostossa, mutta myös sitten ihan sotilaallinen tuki. Esimerkiksi Iranin antama sotilaallinen tuki Assadin hallinnolla on ollut erittäin merkittävä.
Onko se samalla myös tarkoittanut sitä, että sota on pitkittynyt?
Se on erittäin tarkoittanut sitä, että sota on pitkittynyt. Siis mikään näistä sodan osapuolista ei valmista edes omia aseitaan. Kaikki aseistus Syyriassa sekä siis Assadin koalitiolla että sitten islamistivetoisella oppositiolla on ulkomailta sinne kärrättyä ja näiden sotivien osapuolien ulkomailta omilta tukijoiltaan ostamaan. Ehdottomasti se on pitkittänyt ja raaistanut tätä sotaa hyvin paljon.
No sitten tuohon listaan voisi lisätä vielä libanonilaisen Hizbollah-järjestön ja Iranin, joka on Syyrian läheinen ja pitkäaikainen liittolainen. Niin millainen merkitys Iranin avulla on ollut sitten Al-Assadille?
Iran siis tuki arabimaiden kansannousuja silloin 2011 aikana. Iran antaa tukensa esimerkiksi Egyptissä ja Tunisiassa näille mielenosoituksille, mutta sitten kun kansannousu alkoi Syyriassa, niin Iranin kelkka tavallaan kääntyi siinä vaiheessa. Ja, Iran on esimerkiksi ollut ihan keskeinen toimija. Se on antanut sotilaallista tukea. Esimerkiksi Iran on auttanut Syyriasta tämän puolisotilaallisen NDF-ryhmän perustamisessa. Ja siis tässä ryhmässä on satoja tuhansia taistelijoita. Ja yksi tämmöinen mun mielestä, mikä kuvastaa aika hyvin niin kuin tämän sodan alueellista merkitystä, mutta myös sitä raadollisuutta on se, että Iran on värvännyt Iranissa asuvia afgaanipakolaisia taistelemaan Assadin hallinnon rinnalla. Ja Iranin on myös arvioitu antaneen Assadin hallinnolle pelkästään vuosien 2011 ja 2014 aikana noin 15-19 miljardia dollaria. Ja tämä summa on luultavasti paljon suurempi tämän vuoden 2014 jälkeen, koska Iran on toiminut paljon näkyvämmin.
Eli valtava myös tämmöinen rahallinen panostus. Tosiaankin Airin Pahmani, kirjoitat tässä kirjassa juuri näistä afgaanipakolaisista, joita on valtavasti Syyriassa. Millainen rooli heillä on ollut tässä sodassa? Tai millaisen rooliin he ovat joutuneet tässä sodassa? Pitäisikö pikemminkin niin sanoa?
No siis ihmisoikeusjärjestöthän on raportoinut tästä tosi paljon, että näitä afgaanipakolaisia on pystytty haastattelemaan myöhemmin Euroopassa, kun he on paennut sitten. Ja siis kun näillä sodan eturintamilla ei olla haluttu uhrata esimerkiksi syyrialaisia taistelijoita tai Hizbollahin tai iranilaisia taistelijoita, niin sinne on laitettu sodan eturintamille näitä afgaanipakolaisia. Et esimerkiksi Aleppossa, Latakiassa, Hamassa, jos nämä taistelut on ollut aika verisiä, niin siellä on pakotettu näitä afgaanipakolaisia taistelemaan ihan sodan eturintamilla. Että aika raadollista luettavaa nämä raportit on ollut kyllä.
No katsotaan sitten muita näitä sodan osapuolia. Niin kuin tuossa aiheen esittelyssä totesin, niin Syyrian sodassa ei ole yhtään hyvellistä osapuolta. Näin on sanonut erityislähettiläs Lakhdar Bahrimi. Yksi sodan osapuoli on islamistinen oppositio, johon kuuluu eri arvioiden mukaan 75 000 115 000 taistelijaa. Kapinallisryhmiä on yli 1500, joista 3 merkittävää. Tässä kirjassa, Bruno Jantti muistaakseni, tämä oli sinun osuus, niin kirjoitat, että vaikka Assadin koalitio on vastuussa suuresta osasta Syyrian sodan kuolonuhria ja haavoittuneita, kriisin merkittävin poliittinen tragedia kiteytyy Syyrian kumouksellisiin sotilaallisiin liikkeisiin. Mitä tarkoitat?
No, Assadin vastustavassa toiminnassa joka kattaa loppujen lopuksi suuren osan syyrialaisista, jotka niin kuin avoimesti tai sitten ei niin avoimesti haluaa nähdä tämän hallinnon astuvan syrjään, riippumatta mistä syistä haluaa näin, niin heidän keskuudessaan on tämmöinen erittäin tärkeä poliittinen vedenjakaja, joka voidaan kiteyttää siihen, että tuleeko yhteiskuntajärjestyksen perustua islamin ensisijaisuuteen. Tai toisaalta tavalla ilmastuna, onko poliittisen vallan ainoa legitiimi lähde islam tai uskonnollinen doktriini, vai onko tällainen poliittisen vallan legitiimi lähde, jossa on ihan toisaalla, nimittäin kansalta saadussa mandaatissa kansanvallassa. Ja me tutkittiin tätä hyvin paljon, me tutkittiin syyrialaisten yleiset mielipidet hyvin paljon aiheita, joita ei ole ihan helppo tutkia, koska Assad ei ikinä suhtautunut myötämielisesti siihen, että syyrialaisten keskuudessa tehdään kyselytutkimusta. Mitä me onnistuttiin löytämään, niin me dokumentoidaan tämä yksityiskohtaisemmin tässä kirjassa, on se, että valtava enemmistö syyrialaisista, siis huomattava enemmistö, helposti puhutaan lähes ehkä 85% tällä hyvin karkeasti sanottuna, nimenomaan haluaa edustuksellista demokratiaa ja haluaa, että valtiopolitiikka yhtäläisesti toisaalla uskonto erotetaan toisistaan. Ja tämä poliittinen tragedia, johon viittaan tuossa kohdassa, jonka luit, kiteytyy siihen, että tätä sotilaallista vastarintaa on noussut johtamaan ikään kuin sen sotilaallisen vastarinnan ja sotilaallisen kumouksellisuuden keihäänkärki on ne on kaikki islamistisia organisaatioita, jotka julkilausutusti vastustaa niin kuin demokraattista Syyriaa, mitä taas enemmistö haluaa, ja mitä tietenkään Assad ei de facto ikinä halua, koska hänen täytyisi astua Syyriaan siinä tapauksessa. Ja nämä järjestöt, kaikki nämä suuret taistelukentällä voittosat ja taistelut johtavat järjestöt, haluaa islamistista Syyriaa, ne haluaa jonkinlaista teokratiaa tai sitten tällaista teokratian ja niin kuin osa demokratian yhdistelmää. Ja se on ollut tämä suuri poliittinen tragedia, että ikään kuin tämä Assadin vastainen toiminta ei edes ole edustanut niin kuin syyrialaisten yleistä mielipidettä tai syyrialaisten enemmistöä, vaan sen on kaapannut hyvin omistautunut ja tehokas poliittinen sunni-islamismi. Koko Syyrian sota on ollut valtava voimannäyttö.
Eli kansan todellinen tahto on unohdettu ajat sitten tässä sodassa.
Ehdottomasti.
No, kun sanot, että nämä ovat Lähi-idän tehokkaimpia poliittisia liikkeitä, niin miten ne ovat onnistuneet tässä sitten?
No, tämä palaa poliittisen toiminnan tehokkuuden realiteetteihin. Nämä on todella omistautuneet liikkeitä. Nämä on liikkeitä, jotka on pystynyt sotimaan ilman mitään ilmavoimia, useiden valtioiden armeijoita ja useita ilmavoimia vastaan vuosien ajan. Eli esimerkiksi islamilaisen valtion perustama Syyrian jaosto, joka sitten myöhemmin erosi islamilaisesta valtiosta, tämmöinen kuin Jabhat al-Nusra, niin on sotinut Venäjän ilmavoimia, Syyrian ilmavoimia vastaan tietenkin, Iranin interventiota vastaan, Hezbollahia vastaan, käytännössä suuren osan tästä vuosikymmenestä. Ja he on saanut jotain ulkomaisrahoitusta, se on totta, mutta ne on siis kerännyt varoja Syyriassa. Niillä on tukea tietyillä alueilla, jossa on niin erityisen tällaista vanhoillista syyrialaista väestöä ja tälleen. Ja siis se syy sille, että ne on onnistunut siinä, perustuu poliittisen toiminnan realiteetteihin. Ne on todella omistautuneita He ovat yksinkertaisesti asettaneet semmoisen tavoitteen, että ne aikoo syrjäyttää Assadin ja ne haluaa rakentaa tällaisen islamilaisen islamistisen Syyrian.
Vieraanani ovat siis syrjäkirjan tekijät Airin Bahman ja Bruno Jäntti. Tässä kirjassa on myös sellaista uutta Syyrian sotaan, uutta antia. Pääsitte haastattelemaan jesidejä, joita muistamme muutaman kuukauden vai onko siitä jo vuosi pari, kun näistä puhuttiin, joita Irakissa islamilainen valtio tai paremmin tunnettuna ISIS-järjestö vainasi. Ja te haastattelitte näitä ihmisiä, jotka olivat selviytyneet islamistien käsistä. Ja näin samalla haastattelussa ikään kuin selkiytyy ja piirtyy kuva tämän islamistisen valtion toimintatavosta. Airin Bahmani, minkälainen kuva syntyi? Minkälaista yhteiskuntaa siellä rakennetaan?
Joo, me tosiaan ennen kuin me lähdettiin Irakiin Brunon kanssa, niin me käytiin
valtavasti materiaalia läpi. Me käytiin monien eri ihmisoikeusjärjestöjen raportteja läpi, YK:n raportteja läpi, mutta kun me oltiin siellä kentällä, me tosiaan oltiin Irakissa silloin 2015 lopulla, niin me havahduttiin siihen, että miten paljon itse asiassa oli jäänyt vielä dokumentoimatta, että silloin tämä oli vielä aika tuore asia, ja että esillä oli silloin aika paljon näistä niin kuin seksiorjista, mikä on toki todella tärkeä, mutta me sitten päädyttiin tutkimaan enemmän niin kuin näiden jesidilasten kohtaamaa raakuutta, ja se oli ehkä tämmöinen niin kuin merkittävin tutkimuslöydös, ja meidän niin kuin tämän tavallaan tarkoituksena oli nimenomaan dokumentoida tätä islamilaisen valtion yhteiskuntanäkemystä ja ideologiaa.
Joo, ehdottomasti. Ja me löydettiin siellä tällainen jesidilasten uudelleenkoulutusohjelma. Me käytettiin tällaista ilmaisua, tai alettiin käyttää tällaista ilmaisua kuin uudelleenkoulutusohjelma, jossa siis islamilainen valtio systemaattisesti mursi nämä lapset ja pakotti heidät, tavallaan indoktrinoi heidät luopumaan kokonaan siitä jesidi-identiteetistä, että monet näistä vapautuneista lapsista myöhemmin peräänkuulutti jesidien kansanmurhaa ja sanoi, että kaikki jesidit täytyisi tappaa, ja me tavattiin tällaisia siis lapsia ja perheitä näillä pakolaisleireillä, ja myös kävi ilmi heti jo siellä kentällä, että tässä ei ole kyse jostain tällaisesta yksittäisestä sodan kamaluudesta, johon on syyllistynyt joku satunnaisesti jossain, vaan että siinä oli kyse ihan siitä niin kuin tavallaan islamilaisen valtion yhteiskunnallisesta doktriinista juontuvasta toimintatavasta, jossa siis jesidit on täysin dehumanisoitu, myös monet muut väestönosat itse asiassa, mutta jesidit tavallaan oli erityisen puolustuskyvytön yhteisö, on täydellinen uhri islamilaiselle valtiolle. Ja tämä joukkotuhonta ja orjuuttaminen, siis islamilainen valtio perusti itse asiassa aika pitkälle kehitetyn orjuusinstituution kaikkialle omilla alueillaan, että näitä perheitä ostettiin ja myytiin kauppatavarana, siis Irakin ja Syyrian alueella, koko sen ajan oikeastaan, kun islamilainen valtio oli voimissaan. Edelleen on itse asiassa on orjien jäljellä, mutta ei yhtä paljon, koska islamilainen valtio on henkitoreissaan. Eli nämä oli tällaisia, tämä orjuuttaminen ja joukkomurhat ja joukkotuhonta oli tällaisia niin kuin Isiksen tai islamilaisen valtion doktriinista juontuvia käytäntöjä, jotka oli ihan täysin sisäistetty läpi sen organisaation.
Voi sanoa, kun kirja luki, niin sana raakakin tuntui jo aivan lievältä ilmaisulta, kun luki, mitä te kerroitte. Ja sieltähän sitten heidän käsistään tulee tällaisia ihan ihmisraunioita, jotka sitten pitäisivät jotenkin selviytyä nykyelämässä. No vielä tuosta Syyrian presidentistä Bashar al-Assadista. Miltä hänen asemansa tällä hetkellä sodassa näyttää?
No kuten tuossa oli alussa puhe, niin hänhän on Iranin ja Venäjän tuella aika pitkälti voittanut sodan. Toki rauhaa tullaan tuskin saavuttamaan Syyriassa vielä pitkään aikaan, mutta hän on voittanut tämän sodan. Mutta paljon puhutaan nyt jo pakolaisten paluumuutosta, mutta täytyy pitää mielessä, että vaikka osa pakolaisista olisi lähtenyt pakoon näitä niin kuin pommituksia ja itse sotatoimia, niin myös suuri osa on lähtenyt pakoon Assadin hallinnon harjoittamaa vainoa. Ja vaikka sotatoimet tällöin olisi loppu, niin tämmöiset pakolaiset ei kyllä maahan voi palata, että tästä täytyy niin kuin tosi varovasti arvioida tätä niin kuin pakolaisten paluumuuttoa.
Luin juuri jostain lehdestä, että sitä Assad pitää tällaisena PR-voittona, kun pakolaisia tulee jo takaisin.
Ja se kuulostaa hyvältä, että on ollut ikävä sota, mutta syyriasta ovat joutuneet pakenemaan, mutta nyt he pääsevät takaisin ja kaikki on hyvin. Se on ehdottomasti ollut PR-voittona.
Mutta näyttääkö siis siltä, että vuosikausia sodittu ja valtavasti ihmisiä on kuollut sodan vuoksi, mutta mikään ei sitten muutu?
No on itse asiassa muuttunut, mutta ainoastaan huonompaan suuntaan. Eli siis syyrialaisten intressit ja syyrialaisten unelma sellaisesta yhteiskunnasta, joka olisi demokraattinen, on vielä kaukaisempi tällä hetkellä kuin mitä se oli tämän vuosikymmenen alussa. Eli siis on muuttunut paljon ja se on muuttunut ainoastaan huonoon suuntaan.
Kiitoksia käynnistä. Syyrian sotakirjan kirjoittajat, toimittajat Airin Bahman ja Bruno Jäntti.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Nyt vielä lyhyesti toisesta ongelmamaasta, Afganistanista, jossa pidettiin parlamenttivaalit viikonloppuna. Afganistan asiantuntija, ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Vaalien kuvattiin sujuneen kaaoksen merkeissä niin, että äänestystäkin jatkettiin lauantailta sunnuntaille. Itsemurhaiskuissa kuoli ainakin 15 ja levottomuuksissa haavoittui yli 100. Olli Ruohomäki, mikä merkitys vaalien järjestämisellä mielestäsi oli?
No ensinnäkin tosiaan arviolta runsaat 3 miljoonaa afgaania vajaasta 9 miljoonasta rekisteröidystä äänestäjästä antoi äänensä. Ja täytyy nyt muistaa, että nämä yli 3 miljoonaa uhmasi todellisia vaaroja äänestääkseen, ja sillä on oma merkityksensä. Nämä vaalithan olisi pitänyt järjestää jo 3 vuotta sitten, mutta erilaisten sotkujen ja ongelmien jälkeen ne on ollut 3 vuotta myöhässä. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun afgaanit itse asiassa olivat täysin itse vastuussa sekä vaalien teknisistä järjestelyistä että turvallisuusvastuusta. Että se, että ylipäätänsä vaalit saatiin järjestettyä, niin se on jo voitto, ottaen huomioon maan kaoottisen tilanteen.
Niin, kun sanoit, että vaaleilla oli oma merkityksensä, tarkoititko juuri tätä vai vielä jotain muutakin?
No tarkoitin sitä, että se, että ne ylipäätänsä saatiin järjestettyä, niin se on jo voitto sinänsä. Mutta sitten se on myös tietynlainen niin kuin harjoitus tulevia presidentinvaaleja silmällä pitäen, jotka pidetään siis huhtikuussa 19, eli runsaan 1,5 vuoden päästä.
No kuitenkin siellähän oli osa äänestyspaikoista suljettuna, valtaosa taisi kuitenkin olla auki, ja nyt lopullisia tuloksia luvataan joulukuun loppupuolella. Oliko nämä kuitenkin sellaiset vaalit, että sieltä se uusi parlamentti saadaan äänestyksen tuloksena?
Kyllä ne tulokset saadaan, siis se ensimmäiset alustavat tulokset tulee marraskuun 10. päivä ja lopulliset 20. päivä joulukuuta. Ja syytähän on se, että Afganistan on suuri maa ja kestää aikansa ennen kuin vaalitulokset on kiikutettu vuorilta ja kaukaisilta piirikunnilta, siis niiltä alueilta, missä ne on ylipäätänsä pystytty järjestämään. Ja sitten siinä on erilaista kiistanalaista lipuketta ja lappua, joita sitten käydään läpi, ja sen takia tämä kestää niin pitkään, että saadaan sitten lopullinen tulos tuossa joulukuun loppupuolella.
Niin, viittasitte myös näihin tulossa oleviin presidentinvaaleihin huhtikuussa. Niin millä tavalla ne ovat merkityksellisempiä kuin parlamenttivaalit?
No Afganistanin poliittinen järjestelmä on hyvin tämmöinen presidenttivetoinen, hyvin keskus. Niin kuin hallintovetoinen, ja presidentin vaaleilla on niin kuin suurempi merkitys siinä poliittisessa elämässä kuin parlamenttivaaleilla. Ja sen takia nämä vaalit on vähän niin kuin tämmöistä esimakua tulevasta. Mutta kyllä nämä sinänsä on tärkeät, koska nyt siellä oli koko joku uusia kansanedustajaehdokkaita, koulutettuja nuoria, jotka niin kuin haluaa tuoda uudenlaista ajattelua tilanteeseen. Ja nämä 3 miljoonaa, jotka äänesti, niin osa näistä ainakin niin kuin haluaa toisenlaista Afganistania. He ovat väsyneet sotaherroihin, korruptoituneiden hallintoon ja muuhun ongelmaan. Nyt kyllä siellä myös on niitä tahoja, jotka haluaa muutosta. Ja on myös niitä, jotka aidosti myös haluaa viedä muutosta eteenpäin kaiken sen sotkun keskellä.
Kuitenkin tästä kuluvasta vuodesta on sanottu, että se on verisin sitten vuoden 2009, jolloin YK alkoi tilastoida sodan siviiliuhreja. Niin miksi Afganistan menee huonompaan suuntaan?
No tilanne on se, että Talibanilla on tällä hetkellä, siis Taliban liikkeellä on selvä ylijuute, ja turvallisuustilanne on todella ailahteleva, ja itse asiassa jo vuodesta 2007 lähtien on mennyt koko ajan huonompaan suuntaan, että ollaan tämmöisellä kaltevalla pinnalla, joka menee yhä niin kuin huonompaan suuntaan koko ajan.
Mutta miksi?
Tämä selittää tämän yleisen tilanteen. No taustalla on se, että hallinto on hyvin korruptoitunutta ja Afganistanin armeija, vaikka se on saanut massiivista tukea ulkoa päin, niin ei ole kuitenkaan kyennyt ottamaan tuota turvallisuustilannetta haltuunsa. Ja Talibanilla on vain oma kannatuskuntansa nimenomaan etelässä ja idässä, ja myöskin Taliban on saanut myös tukea naapurustosta, erityisesti Pakistanista menneisyydessä, ja ehkä jossain määrin vielä nykyäänkin.
Afganistan asiantuntija, ulkoministeriön neuvonantaja Olli Ruohomäki. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja sitten on aika selailla aamun lehti ja Raisa Pöllänen, olet niitä katsonut ja aloitat ihan samasta aiheesta kuin tuossa uutiskatsauksessakin.
No kyllä täytyy aloittaa, koska hyvin silmiinpistävää tämän päivän sanomalehdissä. Voi sanoa, että lähes kaikissa on se, että siellä on esitelty, mitä Suomen nuoriso söi eilen. Eli kysehän on JHL:n ensimmäisestä lakkopäivästä. Kouluissa ei saanut ruokaa, tai ainakaan kaikissa kouluissa. Mutta nyt tiedämme, että monet söivät salaattia, viinirypäleitä, energiapatukoita ja jogurttia. Sitten näin kuvia mehuista ja eväsleivistä. Ja sitten myös aamulehdessä oli kuva, että jollakin oli jopa mikrossa lämmitettävä keitto ja pizzaa. Eli ehkä yhteenvetona voi sanoa, että kyllä lapset saivat eilen syödäksi.
Ja onko tämä uutinen, kun aiemmin on kerrottu, että esimerkiksi koululaiset eivät syö kouluruokaa, että nyt koulussa syötä.
Niin. Tämä oli hyvä tämmöinen koe.
No sitten.
Turun Sanomat ilmaisee tänään pääkirjoituksessaan huolensa asevarustelukierteestä. Kyse on siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikeistaan vetää Yhdysvallat pois Venäjän kanssa solmitusta INF-sopimuksesta, joka kieltää maasta laukaistavat keskimatkan ydinohjukset. Turun Sanomat kirjoittaa, että on olemassa todellinen vaara, että INF-sopimus kaatuu ja maailma ajautuu kiihtyvään asevarustelukilpailuun. Lehden mukaan asevarustelukierteen pysäyttäminen on kaikkien etu. Etelä-Suomen Sanomissa puolestaan pohditaan ammatillisen koulutuksen vaikeuksia ja erityisesti soveltuvuuskokeiden poistamista lähihoitaja- ja vartijakoulutuksesta. Esimerkiksi lähihoitaja- ja vartijakoulutuksiin otetaan nykyisin sellaisiakin nuoria, joita opettajat eivät uskalla lähettää edes työharjoitteluun. Ja syynä on, että nämä nuoret ovat koulussa osoittautuneet ilmeisen soveltumattomiksi kyseisiin ammatteihin. Lehden mukaan korjausliikkeelle on nyt tarvetta. Etenkin hoito- ja turvallisuusalalla on pystyttävä varmistamaan, että opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten myös motiivi, vastaavat valittua koulutusta. Tätä mieltä on Etelä-Suomen Sanomat. Ja tästä aiheestahan meillä on lisää tuossa.
Kyllä, 8 uutisten jälkeen puhutaan pitkäänkin tästä aiheesta.
Ja kerrotaan vielä, että taloustutkimus on selvittänyt Iltalehden toimeksiannosta, että millä tavalla suomalaiset ratkaisisivat hallituksen ja AY-liikkeen välille syntyneen taistelun irtisanomissuojan heikentämisestä. Ja tulos on se, että 42% vastanneista on sitä mieltä, että hallituksen tulisi jatkaa irtisanomislain eteenpäin viemistä, mutta muuttaa sen sisältöä työmarkkinajärjestöjen kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta. 32% haluaa, että hallitus vetää esityksensä pois kokonaan ja vastaajista 19% tukee hallitusta ja haluaa, että hallitus jatkaa irtisanomislain eteenpäin viemistä ihan nykyisessä muodossaan.
Kiitos Raisa näistä. Ja oikeastaan päästinkin jo vähän niin kuin tuohon asiaan kiinni tuossa lehtikatsauksessa. Studion punaisella sohvalla istuu nimittäin seuraavan keskustelun yksi vieraista, Suomen lähi- ja superhoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Puhumme siis soveltuvuus, vaikea sana, testeistä tuossa uutisten jälkeen, mutta ensin kysyn tästä irtisanomiskiistasta. Kulissien takana kuulemma käydään keskustelua siitä, miten irtisanomisriidasta syntynyt solmu saataisiin avattua. Superkin on julistanut vuoronvaihtokiellon tässä kiistassa. Silja Paavola, mitä tiedät näistä keskusteluista?
No oikeastaan siellä käydään varmaan aika kiihkeitä keskusteluja ja mä olen sitä mieltä aina, että kun tämän on ihminen tämän solmun tehnyt, niin se myös sen ratkaisee. Kyllä järkevää löytyy aina joutuu pikkasen vääntää ja kääntää, mutta oletan, että siitä löytyy lopulta ratkaisu, koska jos ajatellaan, että millainen tämä kiistan aihe on, niin tämähän on se, että miten hallitus on kuunnellut yhtä osapuolta, eli Suomen yrittäjiä. Kumminkin työntekijät ovat huomattavasti laajempi pöytä kuin Suomen yrittäjät. Nyt kannattaa kuunnella myös työntekijäpuolta.
Niin, no nythän on esitetty muun muassa, kerrottu, että sopua riitaan etsittäisiin helpottamalla määräaikaisuutta pienissä yrityksissä. Työnantajat saisivat tehdä määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteluja yhden kerran. Ja sitten työntekijät puolestaan voisivat irtisanoa määräaikaisuuden nykyistä helpommin. Onko tässä ratkaisun siemen?
No se voisi olla esimerkiksi juuri sitten. Silloinhan se tarkoittaisi, että siinä nähtäisiin, onko sitä työllisyyttä parantavia elementtejä koko sillä. Koska sehän piti olla koko asian ydin. Että aika monta muutakin asiaa siellä on tarjottu, mutta jos ongelman ydin on työllistyminen, niin tämä on ratkaisu ehkä.
Tuokien kuluttua paneudumme soveltuvuustestien tärkeyteen. Pakolliset testit muun muassa hoitoalalta poistettiin parisen vuotta sitten, mutta nyt ne halutaan takaisin. Saudi-toimittajan murha puhuttaa edelleen ja Turkki on luvannut tänään lisävalaistusta asiaan. Tästä puhutaan puolemaissa. Kolumnisti Heikki Hiilamon mukaan ilmastopolitiikan muutoksessa esimerkkiä voisi ottaa tupakasta. Ja lopuksi vielä Syyrian sodasta, jossa tavallisen kansan demokratiatoiveet ovat jääneet väkivaltaisten vallasta taistelevien osapuolten jalkoihin. Ammattikouluista työelämään valmistuneiden kirjava taso on noussut keskustelun aiheeksi. Esimerkiksi lähihoitajaksi valmistuneet henkilöt eivät aina ole lainkaan sopivia toimimaan hoitoalalla ja yhtenä syynä tilanteen heikkenemiseen nähdään keväällä 2016 pääosin poistetut soveltuvuuskokeet. Eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.
Huomenta.
Tervetuloa jatkamaan keskustelua. Ja puhelimitse keskusteluun osallistuu kasvatustieteen tohtori Erja Sandberg. Hyvää huomenta Kokkolaan.
No hyvää huomenta.
Aloitetaan täältä studiosta. Helsingin Sanomien sunnuntainumerossa muun muassa lähihoitajakoulutuksen opettajat kertoivat, kuinka opiskelijoilla saattaa olla suuria oppimisvaikeuksia. Joku ei osaa kertolaskua tai jollekin tietyt perusasiat opetuksessa eivät mene perille jankkaamisesta huolimatta ja jotkut eivät tule toimeen muiden ihmisten kanssa. Monet opettajat kertoivat, että kaikkia opiskelijoita ei uskalla edes päästää työpaikalle harjoitteluun. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, millaisissa lähihoitajien tehtävissä esimerkiksi laskutaito on tärkeä?
No itse asiassa laskutaito on aina tärkeä, mutta lääkkeissä ehdottomasti. Mutta myös sitten siinä ihan, että miten ihmisille selitetään. Eli ihan semmoista abstraktia ajattelua, jota niin kuin matematiikka yleensä on, niin sitä pitää hallita. Ja tämä on oikeasti todella iso asia. Ja meillä ei ole sellainen tilanne, että lähestulkoon kaikki olisivat tätä osaamista vailla, mutta nyt on liian paljon päässyt opiskelemaan sellaisia henkilöitä, joilta oikeastaan tämä taito puuttuu.
Niin, ettei välttämättä ole, voi olla varma, että tuleeko dosettiin oikea määrä tabletteja.
No, joo, tai siis oikeastaan se vielä, että ei osaa on ymmärtää sitä edes lääkkeiden vaikuttavuutta ja sen takia nyt tähän täytyy kiinnittää huomiota.
No onko mahdollista, että meillä on jo nyt työelämässä tällaisia työntekijöitä, lähihoitajia?
Saattaa jopa olla. Tästä on nyt puhuttu niin monta vuotta. SuPer on ollut tästä koko ajan huolissaan. Koko lähihoitajakoulutuksen ideologiasta, siitä, että kuinka paljon siellä teoriaopitusta pitää olla, niin ennenhän tätä ongelmaa ei ollut. Mutta kun säästötoimet tulivat, niin tämä ongelma on jatkunut. Ja lähihoitajakoulutus on suurin ammatillinen koulutusryhmä, jolloin säästötoimet osuu eniten heihin.
Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sari Multala, kuinka hyvin olet ollut perillä näistä soveltuvuustesteihin ja koulutukseen liittyvistä ongelmista?
Täytyy myöntää, että keskustelu on ollut ehkä vähän hiljaisempaa, keskittynyt ehkä enemmän muihin asioihin. Ammatillisessa koulutuksen suuria muutoksia ja myös valitettavasti suuria leikkauksia, jotka on alkanut jo viime hallituskaudella. Ja ehkä pääpaino on keskittynyt siis näin kokonaisuutena siihen, että millä tavalla koulutusta on sekä muutettu, että toisaalta sitten mitkä ne leikkausten vaikutukset on ollut. Että tämä on asiana jäänyt ehkä niiden muiden asioiden varjoon, mutta hyvä, että siitä nyt keskustellaan.
Eli onko tämä tullut täytenä yllätyksenä itsellesi?
No ei täytenä yllätyksenä, että kyllä tiedossa oli, kun nämä poistettiin siis jo 2015 on tullut voimaan tämä mahdollisuus, että poistettiin siis mahdollisuus ammattikoululta soveltuvuustesteihin, niin käytännössä siitä asti on tullut viestejä silloin tällöin, mutta tietenkin, koska kuitenkin nyt vasta ensimmäiset alkavat valmistua, niin ehkä se alkaa sitten näkyä jo siinä valmistuneidenkin osalta.
Silja Paavola, tuossa jo aikaisemmin sanoit, että silloin kun tätä muutosta tehtiin, niin yrititte jo pitää nämä soveltuvuustestit pakollisina. Ja puhuitte asiasta opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa ja aikaisemminhan muisteltiin tässä, että oliko Krista Kiuru opetusministerinä, joo. Niin mitä teille sanottiin?
Silloin alkoi jo toisen asteen koulutuksen kovat säästöt. Koulutuksesta säästäminen on todella kallista Suomelle ja me todettiin silloin, että soveltuvuustestit niin mittavassa ammatissa kuin lähihoitaja, joka on pienten lasten, vammaisten, sairaiden ihmisten, vanhusten kanssa, niin se pitää olla ehdottoman turvallista. Ja me tiedettiin, että näin voi käydä. Kaikissa ammateissa voi joskus olla joku, joka ei ole hyvä. Mutta tämä on niinku tietoisesti tehty ongelma jopa Suomen valtion kannalta, koska me tiedettiin, että ikääntyneitä tulee paljon, niin päätettiin, että lähihoitajakoulutukseen voi tulla kuka tahansa. Myös peruskoulun opettajien, näiden opojen kohdalla kävi niin, että ne ihmiset, jotka eivät päässeet mihinkään muuhun, niin sanoivat, että lähden lähihoitajaksi opiskelemaan. Eli se on ollut tietoinen valinta opetuksesta.
Mutta mikä oli se perustelu, mikä teille sanottiin? Sanottiinko vain, että pakko säästää vai?
Pakko säästää.
Eli kukaan ei silloin kiistänyt näiden soveltuvistesteen?
Kukaan ei ole koskaan kiistänyt. Tässä on ollut aina kysymys rahasta.
No, soveltuvuuskokeisiinkin paneutunut asiantuntija, kasvatustieteiden tohtori Erja Sandberg. Miten hyvin soveltuvuuskokeet poistaisivat nämä nyt esille nousseet ongelmat?
No, se on kyllä vain osa, mikä on se soveltuvuuskokeiden osuus, että siellä on paljon muutakin isoja asioita, kuten sanottiin, meillä on lainsäädäntö muuttunut ja niin kuin oppilaitosten toimintatavat on hyvin erilaiset, eli tämä on yksi osa, mikä liittyy asiaan, mutta ei poista kaikkea.
No mitä soveltuvuuskokeilla voi, kuinka paljon voi näitä ongelmia ennaltaehkäistä?
No kyllä siellä osittain voi, että voidaan todella pohtia sitä opiskelijan persoonaa, että onko esimerkiksi hänen persoona sellainen, joka soveltuu lasten tai vammaisten kanssa olemaan hoitotyöhön, tai minkälainen hänen asenne ja motivaatio on sitä koulutusta kohtaan. Ja toisaalta sitten siellä voitaisiin kartoittaa sitä, että mitkä nämä valmiudet opiskeluun on. Että suomen kielen taito esimerkiksi on aivan olennainen tällä hetkellä. Ja mitkä ne peruskoulun pohjatiedot on. Eli monenlaisia asioita voitaisiin kyllä kartoittaa.
No entä sitten toisinpäin, mitä soveltuvuustesteillä ei saa selville?
Soveltuvuustestit mittaa tietynlaista tilannetta tai ehkä yksilötilannetta. Ja me ei voida silloin tietää, että miten tämä sama henkilö toimii esimerkiksi ryhmätilanteessa tai sellaisessa tilanteessa, että häntä ei valvota millään tavalla, että hän on esimerkiksi kotihoidossa vanhusten kanssa ja siinä on vain se potilas toisella puolella. Eli me ei voida olla kaikista asioista varmaan hänen kanssaan.
No soveltuvuustestien tai kokeiden poistohan perusteltiin osin rahalla, osin tasa-arvokysymyksellä. Se ikään kuin asetettiin potilasturvallisuuden edelle, näin voi nähdä. Mutta näillä soveltuvuuskokeilla nähdään myös riskejä. Erja Sandberg, millaisia riskejä niissä piilee?
No pitäisi ensin kartoittaa, että mitä tämä soveltuvuuskoe yleensä mittaa. Että mittaako se oikeita asioita ja kuinka luotettavia ne on ja kuinka niitä soveltuvuuskokeita käytetään. Eli riski on aina, jos nämä asiat ei ole huomioitu täysin ja ne eivät ole esimerkiksi tasapuolisia erilaisten opiskelijoiden kesken ja minkälaisia asioita ne mittaavat. Meillä voi olla, että soveltuvuuskokeissa jää ulkopuolelle erittäin hyviä esimerkiksi hoitoalan ihmisiä, jotka eivät vaan pysty ilmaisemaan itseänsä, ovat hyvin jännittyneitä esimerkiksi siinä testitilanteessa tai eivät pysty ilmaisemaan itseään muuten sopivasti. Eli kyllä siinä pitää pohtia nämä kaikki puolet, että mikä on se funktio soveltuvuuskokeille.
No miten sitten tällaiset riskit tai ongelmat voidaan karsia soveltuvuuskokeista? Esimerkiksi se, että jännittää niin paljon, että epäonnistuu.
Ehkä meidän täytyy antaa erilaisia mahdollisuuksia myös tehdä se soveltuvuuskoe. Ihan samalla tavalla kuin meillä on mahdollisuus kokeiden monella tavalla suorittamiseen jo peruskoulussa, niin toisille ryhmätilanne on sopiva, toiselle yksilötilanne on sopiva. Ja näitä pitää kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia. Eli haluan painottaa sitä, että soveltuvuuskokeetkaan eivät ole sellainen helppo tie tässä, vaan niitä täytyy järjestää monella tavalla. Ja nyt varsinkin, kun meillä on jatkuva haku käytössä, niin se ei voi olla vain yksi soveltuvuuskoe päivä, vaan näitä opiskelijoitahan otetaan oppilaitoksiin koko ajan. Ja pitää pohtia, että miten nämä järjestetään sitten nämä kokeet.
No tänne studioonkin muutama kysymys. Silja Paavola, tässä nyt näitä ongelmiakin tavallaan nostettiin esiin, niin kuinka suurina näet ne?
Mä näen kanssa, että niissä on ongelmia, mutta jos me ei pidetä testejä, soveltuvuustestejä, niin meillä noin 25% niistä, joita me ei haluta, niin pääsee sisälle. Jolloin opettajien tehtävä vaikeutuu valtavasti. Ja ne opiskelijat, jotka oikeasti haluavat opiskella ja tulla mestareiksi työssään, niin he jäävät taka-alalle ja he eivät enää tule opiskeluun. On kysymys siitä, että tämän hoitajan, lähihoitajan ammatillinen arvostus häviää. Ja siitä on kysymys. Ja meidän liittona pitää huolta, että tämä arvostus pysyy. Tämä on tärkeä työ. Ja se, että jos meillä on joustava haku, niin se tehtiin vaan päätöksenä. Ei se ole niin kuin mikään ei ole. Nämä on kaikki tehtyjä päätöksiä, jotka perustuvat siihen, että saamme tarpeeksi lähihoitajia.
Mutta sanoit, että 25% pääsee läpi, jos näitä testejä...
Me lasketaan nyt tällä hetkellä,
että... Mihin se perustuu?
Siihen, miten paljon meillä esimerkiksi sen takia joko A lakkauttaa opiskelunsa, B jääkin 2 kuukautta tutkintotodistuksen saadessaan kiinni Valvirassa. Päihdekäyttäytyminen sun muu näkyy kyllä aivan eittämättä sitten niissä testienkin kanssa ja haastatteluissa. Se jotenkin aina näkyy. Me uskotaan ja täydellisesti myös siihen, että opettajat osaavat hommansa. Sorallakin ei tätä poista. Yksikään lääkäri ei kirjoita 16-vuotiaasta lapsesta, joka Suomen lain mukaan on lapsi, että hän on jollekin alalle täysin soveltumaton. Hän on vielä lapsi.
Entä Sari Multala?
Joo, on aivan selvää, että ei varmasti kaikkia ongelmaa voida ratkaista näillä soveltuvuuskokeillakaan. Ja uskon siihen nyt, kun ammattilaiset sitä pohtivat, millä tavalla ne voidaan järjestää ja millä tavalla se lainsäädännöllisesti asetustasolla mahdollistetaan, niin itse en varmastikaan ole paras asiantuntija siinä. Mutta ehkä tässä on hyvä, niin kuin tässäkin tuli ilmi, niin erottaa 2 asiaa. Et meillä on ongelma tietysti tämä, että meillä on päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia, sellaisia asioita, joita ei voi ikään kuin pelkällä koulutuksella ratkaista. Mutta sitten meillä on paljon sitä, meillä ei ole riittäviä tietoja, taitoja. Esimerkiksi kertolasku, joka on hyvin tärkeä siinä kohti, kun tehdään niitä lääkkeitä annostellaan, niin kyllähän ne asiat pitäisi oppia jo peruskoulussa. Ja tässä kohdin pitää myös katsoa sinne, mitä voidaan tehdä peruskoulun puolella, jotta meillä ylipäätään ammatilliseen koulutukseen ja toisaalta myös lukioon toiselle asteelle tulee opiskelijoita. Ja erityisesti tietysti haaste koskee ammatillista, niin tulee opiskelijoita, joilla on edellytykset opiskella toisella asteella. Ei tämä koske pelkästään lähihoitajaopiskelijoita tai turvallisuusalaa, vaan ihan kaikkia opintoja. Ja mä uskon, että me tarvitaan paitsi parempaa opinto-ohjausta, niin me tarvitaan myös sitä, mitä itse asiassa työtä tällä hetkellä opetushallitus tekee. Eli sitä, että meillä on määritelty ikään kuin minimiosaamisen kriteerit. Tällaiset on poistettu jo kauan aikaa sitten Suomen peruskoulusta. Tällä hetkellä meillä on kriteerit sille hyvän oppimäärälle, eli 8 arvosanan osaamiselle. Ja kaikki ymmärtää, että silloin se on ikään kuin aika paljon opettajasta kiinni ja koulusta ja sitä, että miten ikään kuin arvioidaan kiinni. Tästä on ollut kirjoituksiakin viime kesänä, että se vaihtelee ja tämä on yksi ongelma ja tämä pitää mun mielestä, tämä koskee koko peruskoulua, kaikkea jatkokouluttautumista.
Käsittääkseni tässä tämä soveltuustestien pakollisuus vain poistuu, vapaaehtoisestihan niitä käsittääkseni voi valmistaa, järjestää, mutta joo, tehdäänkö siis, näin?
Se on sellainen, että se soveltuvuustesti, joka nyt on, niin se ei ole karsiva. Niin. Se voi vain antaa lisää pisteitä. Jos opiskelijoita on enemmän tai vähemmän kuin paikkoja, niin silloin tulee kaikki sinne pääsemään. Ja nyt pitää olla karsivat soveltuvuustestit. Eli suoraan sanoa, että hei, että voit haluta lähihoitajaksi, mutta vielä susta ei ole siihen. Mutta meillä on nuorisotakuu, joka tässä siis moni lainsäädäntö, joka on tehty jälkeenpäin, niin on niin kuin vahingollinen tälle soveltuvuustestien asettamiselle. Mutta nyt kun se on todennettu, että se on jopa vaarallista, että pääsee kaikki vaan opiskelemaan lähihoitajaksi ja ymmärretään yksin työskentelyn vaarat ja siitä, että se hoitaja on pienen lapsen kanssa tai sen vammaisen tai vanhuksen tai sairaan kanssa, joka on toisen avun tarpeessa. Pitää olla ammattietiikka, pitää olla ammatillinen. Ammattitaito vaatii ammattitaitoa. Ilman ammattitaitoa ei voi olla ammatillinen. Ja nyt tämä soveltuvuustestit on yksi hyvä ponnahduslauta siihen, että opettajat kykenevät oikeasti opettamaan, eikä niin, että niiden pitää opettaa, että hei, sun pitää käydä suihkussakin.
No, kun Silja Paavola puhui tuosta rahastakin, niin yhden arvion mukaan tällainen soveltuvuuskoe maksaa 230 euroa opiskelijaa kohti. Sari Multala, onko se sopiva hinta vai?
tämä kysymys on aika haasteellinen, että uskonnit voidaan toteuttaa hyvin monella eri tavalla. Niin kuin tässä asiantuntijahaastatteluskin kuultiin, niin siihen voi kuulla esimerkiksi haastatteluja, tämmöisiä, joka tietenkin voisi olla, tai onkin tällä hetkellä jo osana esimerkiksi joitakin yliopistoja työn pääsykokeita, jos katsotaan sitä soveltuvuutta. Et yliopistoillahan tämä mahdollisuus on ollut koko ajan, koska yliopisto autonomisesti päättää sen, että millä tavalla oppilaaksi ottaa. Että tosiaan nytkin tällä hetkellä on ollut mahdollisuus käyttää, mutta se ei ole tosiaan ollut sellainen kriteeri, jonka perusteella on jättää valitsematta opiskelijoita. Ja tässähän on oikeastaan kyse myös siitä, että sehän on myös sen opiskelijan oikeusturvaa ikään kuin, että eihän kukaan oikein kouluttaa alalle, jolle sitten ei voi työllistyä. Eikä toisaalta niin myös, että se pitää se varmistaa se turvallisuus sillä alalla. Mutta myös ajattelen itse niin, että kyllähän se on oikein myös opiskelijakohtaan, että jos hänellä on haasteita vaikka nyt mielenterveyden kanssa tai päihteiden tai osaamisessa on haasteita, niin on hänenkin etunsa, että hän saa siihen lisäkoulutusta ja apua.
Kasvatustieteiden tohtori Erja Sandberg, millainen on hyvä kunnollinen testi ja mitä se saisi mielestäsi maksaa?
No, hintaan on vaikea ottaa kantaa, mutta jos mietitään pidemmällä tähtäimellä, että testi maksaisi 200-250 euroa, mutta sillä oikeasti olisi vaikuttavuutta, jotta me saataisiin soveltumattomat tältä alalta jollekin toiselle, niin mun mielestä se hinta ei voi olla esteenä. Mutta siis tarpeeksi laaja testi, erilaisia tilanteita, eri ammattilaisten tekemä, ehdottomasti psykologinen osuus siellä mukana, mutta siis myös muita aspekteja, suomen kielen kartoittaminen, pohjatietojen kartoittaminen, monenlaisia asioita, miten henkilö toimii ihmisten kanssa. Eli siitä täytyisi tehdä aika laaja ja sitten velvoittaa koulut käyttämään samantyyppistä testiä, jotta se olisi tasapuolinen kaikille.
No, millaista kirjavuutta testeissä on?
No, niissä on hyvin paljon kirjavuutta, eli jotkut oppilaitokset ei käytä ollenkaan. Joillekin se on sellainen muodollinen haastattelu, mistä kuitenkin, niin kuin äsken todettiin, että ne ei ole karsivia, siitä saa lisäpisteitä, sillä ei ole mitään merkitystä. Eli itsekin olen saanut paljon näitä viestejä, että haastattelussa on esimerkiksi todettu, että opiskelija ei sovellu alalla ja hänet on laitettu erikseen ikään kuin sellaiselle listalle, että häntä ei voida valita, niin yllätys, yllätys sitten, tämä opiskelija on kuitenkin syksyllä, kun koulu alkaa, niin ollut siellä tunneilla, eli jotain kautta on todettu, että on oppilasvajetta ja kaikki tältäkin listalta otetaan mukaan.
Erja Sandberg, palauttaisitko sinä pakolliset soveltuustestit?
Ehdottomasti palauttaisin, ja ne pitää olla karsivat nimenomaan.
Ja karsivat vielä. Kiitokset sinulle sinne Kokkolaan, kasvatustieteiden tohtori Erja Sandberg. Jatketaan parilla kysymyksellä vielä tästä studiosta. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on sanonut olevansa valmis palauttamaan soveltuvuustestit esimerkiksi juuri hoitoalalle vielä tämän hallituskauden aikana. Vaalithan ovat aika pian ensi keväänä. Sari Multana, miten sutjakkaasti tämä asia on nyt näyttäisi olevan mennessä eteenpäin?
No, kyllä luotan tässä opetusministerin omaan sanaan, että emme ole ehtinyt keskustella asiasta, mutta että hän on sanonut, että asetustasolla voidaan hoitaa, jolloin se tarkoittaa, että eduskunnan ei tarvitse tätä asiaa käsitellä, joka on siis paljon nopeampi tapa tuoda asia voimaan. Että uskon, että silloin se on mahdollista, että silloin se tarvitsee tietysti vain sen, että asiasta ollaan yhtä mieltä ja siihen varmasti tarvitaan myös resursseja, niin kuin on kuultu, niin tämä ei ole aivan ilmasta.
Onko poliittisia intohimoja asian suhteen käsittääksesi?
No, en ole ainakaan kuullut. Mä uskon kyllä, että kaikki on siitä yhtä mieltä, että on tärkeää varmistaa se, että meillä ammattilaiset ovat ammattilaisia ja turvallisuus on taattu näillä aloilla, mistä nyt erityisesti tässä puhutaan. Totta kai myös kaikessa koulutuksessa on tärkeää varmistaa, että meillä on riittävät pohjatiedot ja taidot, ja siitä asiasta tullaan varmasti keskustelemaan myös vaalien yhteydessä paljon.
Ja sitten vielä, että kunhan rahaa löytyy, se ikuinen riippa. Mutta eikö tämä ole aika hyviä uutisia, Silja Paavola, tässä nyt?
Kyllä. Itsekin olen sitä mieltä, että Grahn-Laasonen ministerinä on ollut tässä nyt oikein todella hyvän teon. Ja ajattelisin, että raha kannattaa nyt löytää syystä, että tämä on ihan turvallisuutta. Ja sitten toiseksi niin oikeasti, niin meillä on vanheneva kansa, Euroopan vanhenevin kansa. Miten kuvitellaan, että työssä oleva tytär tai poika tai mies tai vaimo, jonka omainen on hoidettavissa, niin sitten kun sitä koko ajan pitää puhelimen päästä hoitaa, kuinka kallista se kansantaloudellisesti on. Turvallisuus on kuitenkin tae tehdä itsekin silloin töitä.
Superin puheenjohtaja Silja Paavola ja kokoomuksen kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sari Multala. Kiitokset keskustelusta.
Kiitoksia.
Kello on 20:30. Tässä lähetyksessä kuulette vielä viimeiset käänteet saudi-arabialaisen toimittajamurhaan liittyen. Heikki Hiilamo muistuttaa kolumnissaan, kuinka suhtautuminen tupakointiin on muuttunut ja siitä voisi ottaa opiksi, kun elämäntapoja muokataan ilmastonmuutoksen vuoksi. Ja lopuksi vielä arvioita Syyrian sodan asetelmista. Mutta Raisa Pöllänen, on aika katsoa, millaista keskustelua somessa käydään. Millaisia twiittejä olet löytänyt?
No aihe tunnisteilla lakko ja AY-liike on käyty yöllä ja illalla ja aamullakin vilkasta keskustelua. Eli kyllä tämä irtisanomiskiista hallituksen ja AY-liikkeiden kesken puhuttaa. Etenkin JHL:n tämä kaksipäiväinen lakko, joka vaikuttaa muun muassa koulujen ja päiväkotien ruokailuihin, niin kirvoittaa julkimielipiteitä puolin ja toisin. Ja tähän liittyen myös eilisillan A-studiossa vieraillut taloustieteen professori Sixten Korkman on saanut huomiota. Korkman sanoi, että nyt olisi hyvä hetki ottaa järki käteen ja hieroa ratkaisu osapuolten välillä. Hän sanoi näin, että se tarkoittaisi sitä, että hallitus ilmoittaisi, että voidaan unohtaa lakihanke ja järjestöt esittäisivät vastaavan korvaavan ratkaisun, jolla saadaan sama työllisyysvaikutus. Sen ei pitäisi olla vaikeaa. Ja myös näistä Korkmanin sanomisista on käyty keskustelua. Ylen verkkosivuilla on nyt aamulla julkaistu syventävä juttu suomalaisten veloista. Jutussa kerrotaan, että julkisen talouden ja kotitalouksien velkaantuminen on Suomessa varsin kohtuullisella tasolla, vaikka viime aikojen huolestuneista puheista voisi päätellä jotakin ihan muuta. Julkinen velkaantuminen on laskussa ja kotitalouksien velkakin vielä kaukana naapurimaiden tasosta, mutta suomalaiset eivät osaa kuitenkaan säästää ja se olisi kuulemma nyt tärkeää. Ja Ylen verkkosivuilla kerrotaan myös, että ulkoministeriössä on kiistaa häirintätapausten selvittelystä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon mukaan ulkoministeriössä on lukuisia tapauksia epäasiallista käyttäytymistä, jota ei ole käsitelty ministeriön omien ohjeiden mukaisesti.
Kiitos Raisa näistä. Saudi-arabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin murha Istanbulissa Saudi-Arabian konsulaatissa tämän kuun alussa ja tapaukseen liittyneet erikoiset käänteet ovat olleet puheenaiheena viime päivinä. Ja aiheesta on tullut keskustelemaan ulkomaan toimittajamme Pirkko Pöntinen. Huomenta.
No hyvää huomenta.
Murhattu Khashoggi oli Washington Postin kolumnisti ja käsitteli kriittisesti muun muassa kruununprinssi Mohammed bin Salmanin valtaannousua ja sotatoimia Jemenissä. Saudi-Arabiahan aluksi kiisti, että sillä olisi mitään tekemistä kyseisen toimittajan katoamisen kanssa. Sitten Turkki kertoi, että sillä on todisteita kidutuksesta ja murhasta. Ja viikonloppuna Saudi-Arabia sitten myönsi, että toimittaja kuoli konsulaatissa nyrkkitappelun seurauksena. Pirkko Pönttinen, mitkä ovat viimeisimmät tiedot tästä tapahtumasta?
No viimeisimmät ja varmasti tarkat tiedot ovat se, että toimittaja Jamal Khashoggi on kuollut. Hän astui konsulaattiin tasan 3 viikkoa sitten ei koskaan palannut ja ruumis on kateissa. Niin kuin sanoit, niin Saudi-Arabia on vaihdellut tätä versiota monta kertaa ja nyt myöntänyt, että hän kuoli ikään kuin vahingossa. Saudi-Arabia ei vielä puhu murhasta, mutta Turkki on täysin vakuuttunut siitä, että nämä todisteet ovat olemassa. Ja tänään Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on luvannut kertoa sen, mitä Turkki on tutkimuksissaan saanut selville. Siitä odotetaan, niin. Odotetaan kyllä isoa tapahtumaa. Katsotaan, mitä hän päivän aikana saa ilmoille.
Mutta kukaan ei ole vielä saanut selville, mitä Turkki aikoo kertoa.
Ei, sitä ei ole vuodettu vielä.
Miksiköhän Turkki vähän niin kuin tiputtelee näitä tietoja pikkuhiljaa vai onko se vain tutkimuksen seurausta?
Se on alueellista valtapeliä. Tämä kuvio on Saudi-Arabian, Yhdysvaltojen ja Turkin välinen tilanne, jossa nyt yritetään löytää sellaista ratkaisua, jossa jokainen pystyisi säilyttämään edes jollain tavalla kasvonsa ja säilyttämään alueellisen valta-asemansa. Ja tämä aiheuttaa jonkin asteisen tai tällä hetkellä hyvin suuren erimielisyyden, joka kestää jonkin aikaa, mutta siitä on päästävä ulos niin, että elämä ja politiikka jatkuu suunnilleen niin, että kaikki voivat sanoa jotain voittaneensa.
Ja eikö yksi uusi käänne ole, että on kerrottu, että yksi tästä murharyhmän henkilöstä olisi pukeutunut täksi toimittajaksi, ikään kuin liikuskellut kaupungilla ja yrittänyt harhauttaa sillä lailla, että kyllä – kyllä toimittaja on edelleen elossa.
Niin, tämä tuli eilisiltana. Amerikkalainen kanava CNN sai tämän videomateriaalin käsinsä, jossa ilmi selvästi kyllä Khashoggin kaksoisolento liikkui pitkin Istanbulia ja tallentui valvontakameroihin, että kyllähän, jos näin pitkälle on menty, niin kyllähän se on aivan suunnitelmallinen teko silloin ollut, ja näitähän nyt on tullut näitä Turkin tipottamia tietoja tässä viikkokausia esille. Ja kysymys on nyt se, että miksi Saudi-Arabia päätyi tällaiseen operaatioon.
Niin, ja toisaalta sitten, että kun selitykseksi annetaan nyrkkeilytappelu, tämmöinen nyrkkitappelu, johon oikeastaan kukaan ei usko. Ja en tiedä, ajatteleeko Saudi-Arabia myös niin, että annetaan selitys, mutta vaikka siihen ei kukaan usko, että miksi tällainen selitys?
Minä sanoisin, uskon niin, että Saudi-Arabia ei varautunut, ei osannut varautua siihen, että tämä tapaus tulee julkiseksi. Niin kuin näissä lähetyksissä aiemminkin sanottu, niin Lähi-idässä ja tapahtuu poliittisia murhia ja ihmisiä katoaa. Ja kaikesta tästä valtavasta PR-koneistosta, huolimatta mikä Saudi-Arabialla on käytössä kansainvälisiä mediatoimistoja suurella rahalla ostettuja, niin joko siellä ei ole osattu ennakoida, että tämä tapaus paljastuu, että se nousee kansainväliseen tietoisuuteen, tai sitten Saudi-Arabian hovissa ei ole henkilöä, joka on voinut tai uskaltanut kertoa kruununprinssi Mohammed bin Salmanille, että tämä hanke päätyy väistämättä julkisuuteen. Että tässä ensimmäinen tuntuma oli se, että tässä on kaikki mennyt todella pieleen ja nyt reagoidaan vain hetki hetkeltä ja kriisiviestintä ei missään vaiheessa vielä ole päässyt alkuun.
Joka tapauksessa tämä toimittajan murha oli ennakkoon suunniteltu, koska puhuttiin tällaisesta murharyhmän saapumisesta. Niin mitä arvioit, miksi Saudi-Arabia koki tämän toimittajan niin vaaralliseksi ja lähti ylipäätänsä tällaiseen?
Jamal Khashoggi oli vaikutusvaltainen toimittaja. Hän oli poikkeuksellisen lähellä Saudi-Arabian hovia. Hän oli siellä myös toimi muun muassa Saudi-Arabian Yhdysvaltain suurlähettilään neuvonantajana, mutta hän oli pääasiallisesti toimittaja. Hän ei ollut kumouksellinen henkilö siinä mielessä, että hän olisi halunnut kaataa Saudi-Arabian kuningashuoneen tai saada sinne aikaan vallanvaihdon, vaan hän toimi sen puolesta, että järjestelmää saataisiin avatuksi, mutta ei välttämättä länsimaiseen järjestelmään, mutta että siitä tulisi avoimempi yhteiskunta. Ja hänellä oli liian vaikutusvaltainen kuulijakunta, koska hän kirjoitti Washington Postiin ja hyvin moniin Lähi-idän aluevaltalehtiin ja toimi kommentaattorina monille länsimaisille medioille. Kun kävin Saudi-Arabiassa toukokuussa, pääsin sinne työmatkalle viikon ajaksi, niin siellä kyllä tuli selväksi se, että siellä saa sisäisesti tiettyyn rajaan asti arvostella kuningashuonettakin ja päätöksiä. Ja minulle osoitettiin, että katso nyt, meillä on vapaa sana. Täällä saa sanoa erilaisia kommentteja ja valituksia yhteiskunnasta. Mutta sitten kun tämä arvostelu menee rajojen ulkopuolelle ja se käy liian systemaattiseksi ja sille löytyy faktaperusteita, joita Khashoggi käytti paljon lähteinään, niin silloin hän kävi liian vaaralliseksi yhteiskunnalle ja varmaan hän on myös ollut suuri henkilökohtainen uhka tai kruununprinssi bin Salman on kokenut hänet henkilökohtaiseksi uhaksi itselleen.
Niin no, tästä kruununprinssistä hän on sanottu, että hän on tällainen uudistusmielinen. Äsken juuri kuvasit, että uudistusmielinen tiettyyn rajan saakka, mutta että kovasti on nostettu esille esimerkiksi se, että naiset pääsivät auton ratin taakse. Niin kuin, minkälaista on tämä kruununprinssin uudistusmielisyys?
Siihen on kyllä ihan asialliset perusteet, että ei sitä nyt voi sanoa, että se on ihan pelkkä PR-temppu, vaikka sanotaan, että vaikka hyvin pitkälle on väitetty, että sekin oli niin kuin kansainvälisen McKinseyn mediatoimiston ajatus, että anna naisille autonajo-oikeus, niin saat tuota hyvän PR-maineen ulkopuolella, mutta sille on myös on ihan asialliset perusteet. Saudi-Arabia, niin kuin monet muut arabivaltiot, on väestöltä hyvin nuori ihmisistä, asukkaista 70% on alle 30-vuotiaita. Heille on keksittävä mielekästä tekemistä. Heidät on saatava pysymään rauhallisina, koska Saudi-Arabia katsoi kauhuissaan tätä arabikevään liikehdintää ja torjui oman liikehdintäyrityksensä muutamia vuosia sitten. Silloin vuonna 2013 niin suurella rahasummalla pumppasi yhteiskuntaan suuren määrän rahaa. Ja Saudi-Arabia, vaikka on öljyrikas valtio, niin eihän se talous mikään hyvällä vakaalla pohjalla ole, koska öljyn hinta on laskenut viime vuosina suunnattomasti. Että siellä halutaan naiset aivan oikeasti ja nuoret työelämään, ja yksi keino saada heidät työelämään on antaa heille mahdollisuus liikkua. Ja elokuvat on sitten pieni muodollinen lisä siinä, koska kyllähän siellä satelliittikanavat näkyvät maksua vastaan joka paikassa. Perusteet ovat varmasti aivan hyvät tälle avautumiselle, mutta kruununprinssi bin Salman haluaa kaiken tämän kunnian ja kiitoksen itselleen. Ja hän ei missään nimessä henkilökohtaisesti kestä sitä, että joku aktivistiryhmä esimerkiksi sanoisi, että meidän painostuksemme ansiosta tämä yhteiskunta on alkanut muuttua.
Ja muutokset eivät ulotu juuri näihin ihmisoikeuksiin tai toisin ajattelee vainotaan edelleen. Ja Saudi-Arabillahan oli tällainen diplomaattinen kriisikin Kanadan kanssa, eikö vain?
Niin, tämä henkilökohtainen herkkyys kyllä näkyy tällaisessa hämmästyttävän äkkipikaisessa reaktiossa. Se jäi elokuussa Suomen kesälomakaudessa hieman vähälle uutisoinnille, vaikka sitä kyllä Ylekin on usein otteeseen kertonut. Viime elokuussa Kanadan ulkoministeri twiittasi hyvin lyhyesti, että nämä pidätetyt aktivistit olisi vapautettava ja Saudi-Arabian olisi kunnioitettava ihmisoikeuksia siinä kuin muutkin valtiot, niin kruununprinssi bin Salmanin reaktio oli kyllä tyrmistyttävä. Kanadassa on vajat 10 000 saudi-opiskelijaa valtion stipendeillä ja kruununprinssi määräsi, että heidän on poistuttava Kanadasta kuukauden sisällä. Hän katkaisi diplomaattisuhteet Kanadaan, suurlähettiläät molemmin puolin kutsuttiin pois. Hän katkaisi lentoyhteydet Kanadaan ja pisti jäihin kaikki uudet kauppaneuvottelut vain yhden twiitin takia. Ja nyt nämä vajat 10 000 saudi-opiskelijaa on epätoivoisesti etsinyt uusia opiskelupaikkoja ympäri maailmaa, missä he pystyvät jatkamaan opintojaan. Ja tämä ihmisryhmä on täysin kadonnut. Heitä ei saa median päähän, ei minkälaiseen kirjeenvaihtoon eikä yhteyksiin. He ovat täysin hiljennettyjä, koska heillä on syysä siihen, että jos he jonain päivänä palaavat takaisin kotimaahansa, niin pitää ajatella elämää ja tulevaisuutta eteenpäin.
No entä ovatko suhteet Kanadaan edelleen näin jäiset?
Ne ovat jäissä, ne ovat täysin jäissä.
Millainen hahmo tämä nuori kruununprinssi on? Siis myös kuningaskin on olemassa, mutta paljon puhutaan juuri tästä kruununprinssistä.
Hän on itsetietoinen, hän on hyvin täynnä tällaista vahvaa itsetuntoa. Hän on Saudi-hovin tämänhetkinen suosikki. Hänen isänsä nykyinen kuningas nosti hänet ohi semmoisen automaattisen perimysjärjestyksen, nosti kruununprinssiksi vuosi sitten keväällä. Hän varmasti tuntee Yhdysvaltain presidentissä Donald Trumpissa sielunveljen tavassa käsitellä suuria asioita ja vetää suuria linjoja Lähi-itään ja maailmanpolitiikkaan. Hän on läheinen ystävä presidentin vävyn Jared Kushnerin kanssa. Heillä on sellainen sielujen sympatia ja sellainen tilannehan on nyt menossa maailmassa, että nämä tietyn tyyppiset johtajat tunnistavat toisensa ja osaavat sen keskinäisen pelin, kuinka reagoidaan ja pelataan yhteen, jotta päästään uralla eteenpäin. Hän on tämän aikakauden kasvatti, mutta hänen miinuksensa voi nyt olla se, mikä näkyy tässä Istanbulin tapauksessa, että hänellä ei ole sillä tavalla länsimaisia yhteyksiä. Hän on kotikasvatettu prinssi. Hänellä on aina ollut kotiopetus ja hän ei ole koskaan opiskellut länsimaissa yliopistoissa esimerkiksi. Että hän katsoo Saudi-Arabiaa todella sieltä yhteiskunnan sisältä.
Pirkko Pöntinen, loppuu vielä ihan lyhyesti. Siis Yhdysvallathan on Saudi-Arabia läheinen liittolainen, mutta miten tämä toimittajamurha vaikuttaa väliin?
Yhdysvallat on nyt syvästi kyllä avoimesti, ne piirit, jotka näitä tapahtumia seuraavat, niin ne ovat kyllä jakaantuneet nyt Saudi-Arabian kanssa ja suhteessa Saudi-Arabian ja siihen politiikkaan. Kruununprinssi bin Salmanin pitkä moniviikkoinen matka viime keväänä Yhdysvaltoihin oli valtava mediamenestys ja Yhdysvallat ja media kehui siellä suunnattomasti hänen saavutuksiaan. Ja ehkä tämä osaltaan hämärsi kruununprinssin käsityskykyä siitä, että mikä kaikki olisi hänelle sallittu, mutta nyt tuli vastaisku ainakin hetkeksi, mutta ei tämäkään tapaus kyllä valtioiden suhteita katkaisi.
Kiitos Pirkko Pöntinen näistä tiedoista. Kolumnisti Heikki Hiilamon mukaan tuore ilmastoraportti vaatii meitä kaikkia muuttamaan elämäntapamme, mutta muutosta tullaan myös rajusti vastustamaan. Tupakoinnin osalta elämäntapamuutos on onnistumassa maailmanlaajuisesti, vaikka aikaa menikin.
Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuoreen raportti herätti viimeisimmätkin suomalaiset ruususen unesta. Elämäntapamme on muututtava, muutoin hukka perii. Toisilla vastaanotto on ollut innostunut, nyt ryhdytään toimeen. Toisilla lamaantunut, muutos on liian vaativa. Näistä asetelmista, miltä maailma näyttäisi 50 vuoden kuluttua? Vuonna 1962 Lontoon kuninkaallinen lääkäriseura julkaisi raportin aiheesta tupakka ja terveys. 2 vuotta myöhemmin Yhdysvaltain korkein lääkäriviranomainen julkaisi vastaavan raportin. Näitä raportteja voi verrata aikaisempiin IPCC:n raportteihin. Molemmissa tapauksissa kyse on arvovaltaisista ja laajaan tutkimustietoon soveltamiseen perustuvista kannanotoista, jotka kumosivat aikaisempia käsityksiä. Tutkimustieto tupakasta ei muuttunut nopeasti toiminnaksi. Tupakointi kuului arkeen siinä, missä kahvi, puuro ja virvoitusjuomat. Oli vaikea kuvitella, että yleisesti hyväksytty ja oikeastaan myös paremmin toimeen tulevien suosima tapa voisi olla vaarallinen. Sota-aikana suomalaisille sotilaille jaettiin tupakka-annoksia virkistykseksi. Vuonna 1949 lähes 80% miehistä oli tupakoitsijoita. Naisista hieman yli 10%. Ja naisten tupakointi yleistyi nopeasti. Sen sijaan savukeaskien varoitustekstit, tupakkatuotteiden mainoskielot ja myyntirajoitukset yleistyivät hitaasti. 60-luvulla Suomessa tupakoitiin kaikkialla. Elokuvissa, busseissa, kahviloissa, luennoilla. Nuoret tupakoivat siinä, missä vanhemmatkin. Kodeissa oli vierastupakoita, joita tarjottiin kyläilijöille. Nyt fossiilisten polttoaineiden kuluttaminen on yhtä luonteva osa ihmisten arkea kuin tupakointi aikaisempina vuosikymmeninä. On itsestään selvää, että tankata autonsa bensaa tai diiseliä. On vaikea kuvitella edes maailmaa ilman fossiilisia polttoaineita. Viimeisten vuosikymmenten aikana suhtautuminen tupakointiin on kuitenkin muuttunut rajusti. Yleisestä tavasta on tullut epätoivottua käyttäytymistä, jota rajoitetaan monin tavoin kaikkialla maailmassa. Suomen tupakkalaki pyrkii nikotiinituotteiden käytön loppumiseen. Tämä muutos on ollut kovan taistelun tulos. Suomen lääkäriliiton hallituksessa järjestettiin vuonna 1971 äänestys siitä, pitäisikö savukkeiden polttaminen kieltää kokouksissa. Ehdotuksen tekijä vetosi lääkärien asemaan esikuvina sekä siihen, että Helsingin kaupunginvaltuustossa ja monissa järjestöissä oli kielletty tupakoida kokouksissa. Tupakoivat lääkärit pitivät ehdotusta poliisitoimena ja onnistuivat estämään tupakointikiellon. Tupakkapolitiikkaa hidasti ennen muuta se, että tupakkateollisuus ja sen liittolaiset kieltäytyvät tunnustamasta tupakoinnin vaaroja. Päinvastoin ne ryhtyivät valtaisaan sumutuskampanjaan, joka tempaisi mukansa monia tahoja, myös toimittajia. Kaikki tupakkapolitiikan vastustajat eivät olleet suoraan teollisuuden liekanuorassa, heitä vaan ei miellyttänyt ajatus valtion puuttumisesta elämäntapoihin. Sama ilmiö toistuu ilmastopolitiikassa. 9 vuotta sitten Kööpenhaminan ilmastokokouksen alla Yleisradion tutkivan journalismin ohjelma MOT esitti ohjelman Ilmastokatastrofi peruutettu. Ohjelmassa kerrottiin, että ilmaston lämpeneminen on pysähtynyt ja että useat tuoreet tutkimukset ennustavat viilemenemisen jatkuvan vielä pitkään, jopa pari vuosikymmentä. Ohjelma pilkkasi IPCC:n asiantuntijoita. Sen mukaan luonto ei ole suostunut noudattamaan IPCC:n sille laatimaa käsikirjoitusta. Pariisin ilmastokokouksen alla noin 3 vuotta sitten kokoomuksen talouspoliittinen seura julkaisi raportin Uusi ilmasto- ja energiapolitiikka. Siinä vaadittiin, että ilmastopäätösten tulisi perustua tosiasioihin eikä politiikkaan. Raportti kertoi uusista tutkimustuloksista ja havainnoista, joiden mukaan ilmaston vaihtelu ei juuri lainkaan aiheudu ihmiskunnan toiminnasta. Johtopäätös kuuluikin seuraavasti, koska hiilidioksidipäästöjen kasvu ei merkittävästi vaikuta ilmastoon, uudessa ilmastopolitiikassa ja energiapolitiikassa ei ole tarvetta suosia uusiutuvaa energiaa. Avoimeen tieteeseen ja journalismiin kuuluu se, että toisen ajattelijat saavat näkemyksensä esille. Kritiikitön suhtautuminen toisiin ajattelijoihin sekä heidän mahdollisiin kätkettyihin motiiveihinsa ja toisaalta ylikriittinen suhtautuminen niin sanottuun konsensusmielipiteeseen viivästyttivät tupakkapolitiikkaa ja niin ne voivat viivästyttää myös ilmastopolitiikkaa. Ehkä miljoonat ihmiset ovat kuolleet ja kuolevat turhaan. Tupakkapolitiikkaa hidastivat ja edelleen hidastavat myös tupakkateollisuuden erilaiset hämäysyritykset, kuten kevytsavukkeet ja vapaaehtoiset tupakointirajoitukset. Oletettavasti fossiilisista polttoaineista hyötyvä teollisuus turvautuu vastaaviin yrityksiin, joiden väitetään torjuvan ilmastonmuutosta, vaikka ne eivät sitä tee, eivät ainakaan tehokkaasti. Tutkijoiden vastaisku tupakkateollisuuden sumutuskampanjalle oli luoda tarkempia määrittelytapoja ja mittauksia tupakan savulle altistumisen ja myöhempien terveyshaittojen syy-yhteydelle. Ilmastotieteen kritiikki on kehittänyt ilmastotiedettä. Lisäksi ilmastokeskustelu on nostanut esille niin kutsutun tasapuolisuusharhan. Toisin ajattelijan mielipide ei voi olla samanarvoinen kuin tutkijoiden enemmistön kanta. Tupakka-esimerkki osoittaa, että 50 vuodessa arki voi muuttua todella paljon tavoiteltuun suuntaan. Olennaista on kuitenkin se, että päätöksenteko perustuu punnittuun tieteelliseen näyttöön ja kriittiseen suhtautumiseen niitä tahoja kohtaan, jotka ovat vaarassa hävitä eniten ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä.
Totesi kolumnisti Heikki Hiilamo. Syyrian sota on ollut käynnissä jo 7 vuotta. 500 000 ihmisen on arvioitu kuolleen ja noin 12 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Syyrian sodan monimutkaiset kiemurat on koottu nyt kirjaksi, jonka tekijät, toimittajat Airin Bahman ja Bruno Jäntti olivat Ykkösaamun alkajaisiksi vierainani. Keskustelimme muun muassa, miten ulkovaltojen osallisuus on vaikuttanut Syyrian sodassa.
Ulkovaltojen merkitys on ollut äärimmäisen tärkeä ja erityisesti Assadin hallinnolle annettu tuki on ollut ihan ratkaiseva tämän sodan kulun kannalta. Et jos mietitään esimerkiksi vuosina 2014 ja 2015, niin tämä sodan kulkuhan oli Assadin hallinnolle aika epämieluisa, mutta Iranin ja Venäjän antama tuki on johtanut sodan kulun kannalta siihen, kun missä tänä päivänä ollaan. Eli Assadin hallinto on pitkälti voittanut sodan. Ja tähän on vaikuttanut lukuisat eri yksityiskohdat, että sekä niin kuin poliittisesti annettu tuki esim. Venäjän YK:n turvallisuusneuvostossa, mutta myös sitten ihan sotilaallinen tuki. Esimerkiksi Iranin antama sotilaallinen tuki Assadin hallinnolla on ollut erittäin merkittävä.
Onko se samalla myös tarkoittanut sitä, että sota on pitkittynyt?
Se on erittäin tarkoittanut sitä, että sota on pitkittynyt. Siis mikään näistä sodan osapuolista ei valmista edes omia aseitaan. Kaikki aseistus Syyriassa sekä siis Assadin koalitiolla että sitten islamistivetoisella oppositiolla on ulkomailta sinne kärrättyä ja näiden sotivien osapuolien ulkomailta omilta tukijoiltaan ostamaan. Ehdottomasti se on pitkittänyt ja raistanut tätä sotaa hyvin paljon.
No sitten tuohon listaan voisin lisätä vielä libanonilaisen Hizbollah-järjestön ja Iranin, joka on Syyrian läheinen ja pitkäaikainen liittolainen. Niin millainen merkitys Iranin avulla on ollut sitten Al-Assadille?
Iran siis tuki arabimaiden kansannousuja silloin 2011 aikana. Iran antoi tukensa esimerkiksi Egyptissä ja Tunisiassa näille mielenosoituksille, mutta sitten kun kansannousu alkoi Syyriassa, niin Iranin kelkka tavallaan kääntyi siinä vaiheessa. Ja, Iran on esimerkiksi ollut ihan keskeinen toimija. Se on antanut sotilaallista tukea esimerkiksi Iran on auttanut Syyriasta tämän puolisotilaallisen NDF-ryhmän perustamisessa. Ja siis tässä ryhmässä on satoja tuhansia taistelijoita. Ja yksi tämmöinen mun mielestä, mikä kuvastaa aika hyvin niin kuin tämän sodan alueellista merkitystä, mutta myös sitä raadollisuutta on se, että Iran on värvännyt Iranissa asuvia afgaanipakolaisia taistelemaan Assadin hallinnon rinnalla. Ja Iran on myös arvioitu antaneen Assadin hallinnolle pelkästään vuosien 2011 ja 2014 aikana noin 15-19 miljardia dollaria. Ja tämä summa on luultavasti paljon suurempi tämän vuoden 2014 jälkeen, koska Iran on toiminut paljon näkyvämmin.
Eli valtava myös tämmöinen rahallinen panostus. Tosiaankin Airin Bahmani kirjoittaa tässä kirjassa juuri näistä afgaanipakolaisista, joita on valtavasti Syyriassa. Millainen rooli heillä on ollut tässä sodassa? Tai millaisen rooliin he ovat joutuneet tässä sodassa, pitäisikö pikemminkin niin sanoa?
No siis ihmisoikeusjärjestöthän on raportoinut tästä tosi paljon, että näitä afgaanipakolaisia on pystytty haastattelemaan myöhemmin Euroopassa, kun he on paennut sitten. Siis kun näillä sodan eturintamilla ei olla haluttu uhrata esimerkiksi syyrialaisia taistelijoita tai Hizbollahin tai iranilaisia taistelijoita, niin sinne on laitettu sodan eturintamille näitä afgaanipakolaisia. Et esimerkiksi Aleppossa, Latakiassa, Hamassa, jos nämä taistelut on ollut aika verisiä, niin siellä on pakotettu näitä afgaanipakolaisia taistelemaan ihan sodan eturintamilla. Että aika raadollista luettavaa nämä raportit on ollut kyllä.
No katsotaan sitten muita näitä sodan osapuolia. Niin kuin tuossa aiheen esittelyssä totesin, niin Syyrian sodassa ei ole yhtään hyvellistä osapuolta. Näin on sanonut erityislähettiläs Lakhdar Bahrimi. Yksi sodan osapuoli on islamistinen oppositio, johon kuuluu eri arvioiden mukaan 75 000 115 000 taistelijaa. Kapinallisryhmiä on yli 1500, joista 3 merkittävää. Tässä kirjassa, Bruno Jantti muistaakseni, tämä oli sinun osuus, niin kirjoitat, että vaikka Assadin koalitio on vastuussa suuresta osasta Syyrian sodan kuolonuhria ja haavoittuneita, kriisin merkittävin poliittinen tragedia kiteytyy Syyrian kumouksellisiin sotilaallisiin liikkeisiin. Mitä tarkoitat?
No, Assadin vastustavassa toiminnassa, joka kattaa loppujen lopuksi suuren osan syyrialaisista, jotka niin kuin avoimesti tai sitten ei niin avoimesti haluaa nähdä tämän hallinnon astuvan syrjään, riippumatta mistä syistä haluaa näin, niin heidän keskuudessaan on tämmöinen erittäin tärkeä poliittinen vedenjakaja, joka voidaan kiteyttää siihen, että tuleeko yhteiskuntajärjestyksen perustua islamin ensisijaisuuteen, tai toisaalta vaan ilmastuna, onko poliittisen vallan ainoa legitiimi lähde islam tai uskonnollinen doktriini, vai onko tällainen poliittisen vallan legitiimi lähde, jossa on ihan toisaalla, nimittäin kansalta saadussa mandaatissa kansanvallassa. Ja me tutkittiin tätä hyvin paljon, tutkittiin syyrialaisten yleiset mielipidet hyvin paljon aiheita, joita ei ole ihan helppo tutkia, koska Assad ei ikinä suhtautunut myötämielisesti siihen, että syyrialaisten keskuudessa tähän kyselytutkimusta. Mitä me onnistuttiin löytämään, niin me dokumentoidaan tämä yksityiskohtaisemmin tässä kirjassa, on se, että valtava enemmistö syyrialaisista nimenomaan haluaa edustuksellista demokratiaa ja haluaa, että valtio, politiikka yhtäläisesti toisaalla uskonto erotetaan toisistaan. Ja tämä poliittinen tragedia, johon viittaan tuossa kohdassa, jonka luit, kiteytyy siihen, että tätä sotilaallista vastarintaa on noussut johtamaan ikään kuin sen sotilaallisen vastarinnan ja sotilaallisen kumouksellisuuden keihäänkärki on ne on kaikki islamistisia organisaatioita, jotka julkilausutusti vastustaa niin kuin demokraattista Syyriaa, mitä taas enemmistö haluaa, ja mitä tietenkään Assad ei de facto ikinä halua, koska hänen täytyisi astua syrjään siinä tapauksessa. Ja nämä järjestöt, kaikki nämä suuret taistelukentällä voittosat ja taistelut johtavat järjestöt haluaa islamistista Syyriaa, ne haluaa jonkinlaista teokratiaa tai sitten tällaista teokratian ja niin kuin osa demokratian yhdistelmää. Ja se on ollut tämä suuri poliittinen tragedia, että ikään kuin tämä Assadin vastainen toiminta ei edes ole edustanut niin kuin syyrialaisten yleistä mielipidettä tai syyrialaisten enemmistöä, vaan sen on kaapannut hyvin omistautunut ja tehokas poliittinen sunni-islamismi.
Sanoi Bruno Jäntti ja toinen keskustelija oli Airin Bahmani. He ovat tehneet kirjan Syyrian sota, joka on ihan hiljattain julkaistu. Ja tämä haastattelu kokonaisuudessaan aivan niin kuin koko Ykkösaamun lähetys on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä ovat olleet valmistelemassa Markus Lehtimäki ja Jukka Vanninen. Tuottaja on Katariina Lahtonen ja äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen. Ja kuuluttajana on Maaria Vehkanen. huomenta.
Huomenta.
Mitä kerrot?
No, muistojen boulevardin päätyttyä kurkotetaan kohti laveampaa pojan roolia. Sari Valton ohjelmassa suorassa lähetyksessä kello 10 pohditaan, miten ympäristö reagoi, jos poika ei sovikaan perinteiseen pojan malliin. Ja mistä tuo malli oikeastaan on peräisin, sitäkin pohditaan ohjelmassa. Ja Design-museo esittelee itävaltalaissyntyisen arkkitehtimuotoilija Josef Frankin tuotantoa arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, huonekalumuotoilun ja tekstiilisuunnittelun aloilla. Josef Frank oli muotoilun suuri humanisti ja hänestä puhutaan Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä kello 15 uutisten jälkeen.